gepleýär azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji oktýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelüğümizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Halk Maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň öňkü prezidenti ýurdun ow huzurlugyna dören agyr ýagdaýlary ýene bir gezek öýlekleýin tasdiq etdi. Türkmenistan ýurdun dolandyryş çäk bölünüşini ýetgedip kultur şitlemäge çalyşýar. Eýrandaky halk protestlerine etniki türkmenler hem gatnaşýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen kelimen Ýogşan Anna Urban tans edýär. ABŞ-nın devlet sekreteri Antony Blinken, Orsiyetin Ukrayna'nın öz teritoriyasını hapı bomba ulanmağı tayinlenen uvarıdaki beyanatını açacan yalan ayıplamalar hükmünü hakiyetlenirdi ve Washington'ın Kiev'in basıvalcı Rus güçlerinin önün almak tağırlarını kollayanlığını yeni örgedek tasdik etti. Birleşen Ştatlar Rusya'nın korunmak ministeri Şoygu'nun Ukrayna'nın öz teritoriyasını hapı bomba ulanmağı tayinlenen uvarıdaki açacan yalan ayıplamalarını ret ediyerdi. Blinken, Ukrayna kardeşi Dmytro Kuleba bilen 23-nji oktýabrda eden telefon gurulmagyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, dünýä Orsiýetiň bu aýplamany uruşyň mewjudymy üçin bahany hökmünde ulanmak wagtyndaky islenlik finansyny görmän bilmez. Şoýgu 23-nji oktýabrda Türkiýanyň gorunmak ministri Hulusi Akar, Angliýanyň gorunmak ministri Ben Wallace we Fransiýanyň gorunmak ministri Sebastian Lecornu bilen telefonda urlaşyp, Orsiýetiň Ukrainanyň hapy bomba ulanmak bilen edip biljek provokasiýalarynyň alada galýanlygyny aýtdy. Ýöne bu sözünde hiç bir subutnama getirmedi. Türkmenistanyň diýimi 23-nji oktýabrda Medvedew üçin maglumat çap edip, Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylarynyň Hatayň Türkmenistandaky elçisi Siyan Naýçen bilen Baýdar güni geçirilen duşukda oňa gutlaw hatyny gowşuranlyklaryny habar berýär. Bu gutlaw hatyny prezident Serdar Berdimuhammedow, Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow adyndan Hatay Halk Respublikasynyň başlygy Si Jinpingiň Hatay Halk Kommunistik Partiýasynyň Merkez Komitetiniň baş sekretary wezipesine gaýtadan saýlanmagy münasibetli iýerlipdir. Habarlardan ma'lum bo'lishiga ko'ra, Xitoyning prezidenti Si Szinpin o'ngdan o'lgan davi bo'lib, 23 oktyabrda 3-chi muhlati partiya liderligini belgilanishi va o'zining eng yaqin yaranlarini kommunistik partiyaning eng yuqori dolonurish idorasiga chekib, hokimiyatga bo'lgan go'dakchiligini xassa berkitdi. Kırgız polisiyasi Özbekistan bilen serhet şertnamasynyň taslanmasyna garşy bolanlyklar üçin onuň gowrak raýat aktivistiniň we siýasatçynyň öýüne ýokdy. Adam hukuklaryny goraýjy Aziza Abdurasulowanyň sözlerine görä bir näçe adam 48 sagatlap tutsak edildi. İçeri işler ministerligi bir adam köpçülüklüğün büyüdülgünçülük geçirmek üçin görülen tayyarlığı derinleyenliğine etti. Öy dökülmeleri Kırgızistan ile Özbekistan'ın iki yurdun arasındaki ehli yer davalarını çözecek serhet keskitlemesi şertnamasına kol çekilmeğine karşılayan vaktinde oldu. Alalaşının taslamasına göre Kırgızistan 4485 hektar meydanı eyeleyen Kemper Avat Suhovdanını başka bir yerde 19000 hektardan uğrak yerin deregini Özbekistan'a tavşırmağa tayarlanıyor. 1983-cü yılda kurulan Suhovdanı bol hatırlı Fergana cülgötününde yerleşer ve Sevittaki mühüm su çeşmesi olup duruyor. Kırgızistan'dan 500'e köp ilatı olan Özbekistan bu suğun has köp böyle unulanıyor. Irkutsk'da Harbutsor 2 katlı zayın üstüne kaçtı. 112 Telegram kanalının maglumatına göre su 30 kısımlı sögöş uçarı aviyadavottan uçanından son helakçılı uçarıdı. Yangın meydanı 224 metre yetti. Orsiyetin adattan nasarı yağdaylar ministerliği Irkutsk'da uçar helakçılığında 2 pilotun ölünlüğünü tasdikledi. Şehri de ministerlik ilat arasında ölünlerin yokluğuna etti. Bir son kuvatlarda Orsiyet'te olan ikinci uçar helakçılığıdır. 17. aktarda Orsiyet'in Krasnodar sevitindeki Yeysk'ın yaşayış etrafında olan harbi uçur helakçılığında uçurmalar aman garli. Ama onun kaçan yerine 15 adam öldü, 19 adam oldu yaralandı. Siz havarlar dinlediniz.